Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean. Discutăm și în această emisiune despre un alt profet necanonic, dar care prin experiența de viață și prin profețiile pe care le-a avut și le-a împărtășit cu cei din timpul lui, a avut un impact foarte mare și ne-a lăsat un model atât prin viața lui, cât și prin mesajul pe care l-a transmis. Discutăm despre profetul Iosif în această ocazie împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este și acest personaj, un personaj foarte cunoscut, trebuie să spunem de la început, dar care nu este încadrat foarte des în această imagine profetică, în acest rol pe care el l-a avut ca profet. Care sunt aspectele cele mai importante pe care am putea să le amintim acum la început ca să înțelegem activitatea lui și perspectiva din care îl privim ca profet?
După cum spuneam și în emisiunea trecută, toți patriarhii au fost și profeți. Rolul lor de profet este clar indicat asupra viziunii care au avut-o despre ei și despre urmașii lor. Deci ei au avut o viziune profetică, adică știau că vor stăpâni o țară, că va trece un timp, că vor fi biruitori, deci aveau niște lucruri foarte clare. Cum am zice, profetul îți oferă întotdeauna un cec, un cec în alb, unde poți să ceri orice sumă ai nevoie pentru tine. Acesta este elementul profetic. Vedeți, profeția este foarte diversă. Dacă în principiu ea apare în momente de criză și așa, în anumite cazuri ea apare ca să deschidă drumul și ca să-ți arate direcția. Așa se întâmplă cu Iosif. Iosif este unul dintre copiii mai tineri în marea familie a lui Iacob, iar încă din adolescența sa, el are vise prin care Dumnezeu i-a descoperit viitorul său. Care va fi rolul său în marea familie patriarhală a lui Iacob? Familie formată cu copii de la patru neveste, fiecare cu centrul lui de greutate, cu apropierile și divergențele. În această familie Dumnezeu i-a arătat care va fi rolul lui. El va fi elementul central. Toți vor veni și vor cădea înaintea lui și se vor închina.
O profeție...
Aceasta este profeția legată de viitorul său.
Da, o profeție oarecum revoluționară, pentru că știm din relatarea biblică, în momentul în care el împărtășește cu bucurie acest mesaj, nu este văzut bine și de fapt de acolo încep să-i se tragă multe probleme și nu este un caz singular. Experiența aceasta oarecum se repetă și în viața altor persoane, chiar și în contemporaneitate. De aceea aș vrea să facem o aplicație, să încercăm să facem o distinție între anumite imagini pe care le putem crea despre viitor. Astăzi se vorbește foarte mult despre dezvoltare personală, despre anumite obiective pe care poți să le ai, să-ți imaginezi un anumit loc, o anumită poziție unde poți să ajungi. Da? O imagine care este rezultatul unei imaginații a noastre și o imagine care se formează pe baza anumitor mesaje pe care le primești din partea lui Dumnezeu, pe baza unor certitudini și a unor experiențe de viață.
Bine, eu pot spune atât, că Iosif nu și-a dorit acest lucru. El nu și-a dorit ca frații lui să vină să-i cadă la picioare. Nu și-a dorit ca părinții lui să vină să-i cadă la picioare. Cum a apărut în vis? Lucru pe care omul de astăzi și-l dorește. Adică unul vrea să ajungă cosmonaut, altul vrea să ajungă președinte, altul vrea să ajungă bogat, altul se visează artist și mai departe.
Cel mai.
Și într-un fel cel mai. Așa este. Deci una este dorința pe care o am și pentru care depun toate eforturile și probabil cu inteligență, cu perseverență și cu talent reușesc să o atingi. Una este. Și alta este ca tu să nu-ți dorești acest lucru, dar Dumnezeu să ți-l descopere. Uite, ăsta va fi viitorul tău. Acesta este Iosif. Iosif primește două vise cu același mesaj. Deci, încă o dată, repet, dublarea visului vine ca să spună certitudine, siguranță, așa se va întâmpla. Aproape că uită de vise, aproape că situația în care ajunge face ca visele sale să devină o poveste, nici să nu îți mai poți imagina când ajungi rob și când ajungi rob și în închisoare, să te mai gândești că o să vină toată familia să scadă la picioare, nu mai are niciun sens. Nici măcar nu știu unde tu îi găsești tu cei din familia ta. Nici măcar nu știu. Dar până la urmă, visele lui Iosif devin o realitate. Asta este minunea.
Da, ați spus că e una să îți imaginezi anumite lucruri și e cu totul altceva ca Dumnezeu să-ți dea o anumită direcție sau să-ți pună înainte un ideal. E greșit să-ți dorești ceva deosebit, să-ți dorești să fii cel mai? Și de ce întreb asta? Pentru că, pe de altă parte, la Iosif totul a fost așa dat de Dumnezeu, el n-a avut nicio contribuție ca să poată să urmeze acest traseu pe care Dumnezeu l-a arătat?
Bine, acum putem să facem încă o dată o precizare clară ce este un profet. Eu pot să-mi doresc, pot să visez, pot să depun eforturi mari ca să-mi ating visul meu, dar niciodată nu pot să fiu profet. Profet ești doar dacă Dumnezeu îți transmite un mesaj clar. Dar dacă Dumnezeu spune, uite Daniele, uite Iosive, tu vei ajunge acolo, tu vei face acest lucru. Deci numai dacă Dumnezeu ți-l dă. Deci profeții, ei n-au devenit profeți printr-o școală. Ei n-au devenit profeți printr-o dorință expresă. Ei au devenit profeți că au fost aleși de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a dat duhul acesta al profeției. Este un dar. Un dar. Și pe care chiar contemporanii lor l-au recunoscut. Deci este acest băiat, este acest evreu care are în el duhul profeților, care are în el darul acesta de a ști să explice visele într-un mod cum nu are nimeni altul.
Aș vrea să ne referim acum la acest aspect, la lucrarea lui profetică și la modul în care el a explicat visele profetice ale altora, pentru că este și lucrul acesta în discuție. Cum a reușit el să facă lucrul acesta, trecând dincolo de argumentul acesta că practic Dumnezeu i-a descoperit? A fost ce anumite lucruri pe care el le-a făcut și dacă puteți să vă referiți la anumite aspecte legate de modul în care el a relaționat cu cei la care le-a explicat visul, pentru că unele explicații au fost pozitive, altele au fost cu consecințe negative.
Bine, la Iosif și pe undeva se mai repetă acest lucru și la Daniel, apare o situație puțin interesantă. În cazul de maturitate, când el explică visele celor din închisoare și când explică visul faraonului, nu este el prima persoană care primește visul. Prima persoană care primește visul sunt egiptenii. Pitarul, paharnicul și faraon. Ei primesc visul sau visele lor. A doua problemă este că nici unul din înțelepții Egiptului nu sunt în stare să le explice. Deși aveau specialiști, ghicitori, cititori, stele, vrăjitori, așa mai departe, care pretindeau că au darul să facă acest lucru, aceștia nu pot să explice absolut deloc aceste vise. Al doilea lucru. Și în al treilea rând, Iosif este omul care primește explicația. Iar Iosif recunoaște și le spune clar că Dumnezeu mi-a dat. Ceea ce acum putem preciza. Când Dumnezeu transmite un mesaj, indiferent pe ce cale, că este vis, că este viziune sau poate fi și o altă cale, când Dumnezeu transmite un mesaj unui om, mesajul acela, aș spune eu, este cifrat. Are un cod. Și doar profetul pe care Dumnezeu l-a ales, are acel cod prin care poate accesa mesajul. Iar Iosif, prin aceasta este profet, că are codul ca să poată interpreta mesajul transmis fie acestor oameni de frunte al lui Faraon, fie direct Faraonului. Aici este darul lui profetic. El are exact codul, intră, visul tău a fost acesta, da, deci acesta a fost, semnificația visului tău este aceasta. Modul în care a avut loc și cum a avut loc însemnează lucrul acesta, iar Iosif oferă toate datele cu exactitate, cu precizie, care se vor dovedi în realitate exacte. Aici este minunea profeției. Și acesta este darul profetic. Iar această profeție, cum s-a întâmplat atunci cu Iosif și care a însemnat o mare salvare. Spuneam că în general, deci per ansamblu, profeția intervine într-un moment de criză. Criza care era acum era foametea care le stătea în față. Ei nu știau, dar peste 7 ani urma o foamete. În fața acestei crize, Dumnezeu trimite un profet cu o soluție logică, oameni buni, adunați provizii, provizii cât mai multe, ca să faceți față foametei. Deci observăm, profetul vine cu o soluție logică, o soluție reală, realistă, ca să facă față foametei. Problema este dacă oamenii acceptă sau dacă nu acceptă soluția. Avem și situații fericite, cum este situația aceasta. Faraon are de plină încredere în Iosif, îi oferă totul pe mână, chiar aș putea zice joacă o singură carte, risca să adune o cantitate imensă de grâu, să îi se strice și să piardă foarte mult, risca. Dar era și varianta cealaltă, că va avea o soluție extraordinară să treacă printr-o criză, ceea ce s-a întâmplat. Și după această situație, casa regală nu mai este cea care a fost înainte, este mult mai puternică, mult mai bogată și domină întreg Egiptul. Datorită cui? Datorită visului lui Iosif, adică a tâlcuirii pe care a dat-o Iosif acestui vis.
Ce semnificație are faptul că Iosif nu explică doar acest vis și care dă o anumită direcție istoriei, așa cum ați amintit chiar în ultima idee a răspunsului dumneavoastră, faptul că el explică și visele acestea două, a celor doi îndemnitați împreună cu el în închisoare. E adevărat că un răspuns simplu, să zicem așa, ar fi că, de fapt, această explicație a pregătit intrarea lui la curtea lui Faraon. Pentru că dacă n-ar fi explicat acele vise, probabil că na, nu ar, cu siguranță că ar fi fost și altă modalitate, dar cel puțin așa înțelegem și din relatarea de scripturi, că așa și-a făcut intrarea, de fapt, la curtea lui Faraon. Dar sunt și alte semnificații aici ale acestei explicații pe care Iosif le-a dat celor doi întemnițați dintre slujitorii lui Faraon?
Păi tu ai răspuns și cred că n-are rost să mai insistă. Un lucru este foarte clar. Două vise au importanță. Visul lui din copilărie, care îi arată viitorul și peste câțiva ani se va împlini, și visul lui Faraon, care arată criza foametei. Visele celor doi demnitari aruncați în închisoare, cum ai spus foarte clar, i-a pregătit, să zicem, acest calificativ de tâlcuitor de vise. Dom'le, e un evreu care are treaba aceasta, te-am uitat de el, nu știu ce, dar hai să mergem la el. Asta a fost. Deci Dumnezeu știe cum să lucreze, cum să pregătească terenul ca să poată să ne aducă pe o cale naturală, normală. Vedeți, în general, oamenilor le place supranaturalul. Wow! Rămân așa uimiți. Însă profetul, pe cât posibil, el vine pe o cale naturală, normală, nu spune lucruri ieșite din comun, spune niște lucruri foarte logice, foarte clare. Uite, așa ar trebui să facem, așa ar trebui să facem. Și asta a fost calea pe care Dumnezeu a folosit-o ca să îl propulseze, să-l ridice pe Iosif pe scena lumii egiptene de atunci.
Ce se întâmplă cu împlinirea acestor profeții pe care Iosif le-a primit, atât cu privire la parcursul vieții lui, cât și cu privire la visele pe care le-a avut faraon. După momentul acesta de glorie a lui, când este recunoscut ca al doilea după faraon, vin frații lui. Ce implicații au aceste împliniri ale profețiilor pe care le-a făcut și cum se resfrânghere după aceea în istorie, în familia lui și în parcursul istoriei biblice?
Păi, totul e logic. Dacă ai urcat o treaptă, ce vrei să faci? Să urci a doua treaptă. Dacă ai urcat a doua, ce vrei să faci? Să urci a treia treaptă. Să tot urci, nu? Acesta este sensul. Acum, Iosif trăiește împlinirea a două vise. Nu? Prima dată trăiește împlinirea a trei vise. Prima dată trăiește împlinirea visei pitarului și a paharnicului. Cu ei unul moare, unul este repus în funcție. Uite, vezi, Iosif a avut dreptate. Are această satisfacție morală, niciun cuvânt de mulțumire, nicio măcar o prăjitură, Iosif, ia și tu că mi-ai spus, nimic, nicio, nu i-a dat nimic.
L-a uitat, dar chiar așa zice Biblia.
Are satisfacția morală că ce a spus a fost corect. Împlinirea visului lui faraon. 7 ani de bogăție, 7 ani de foamete, Egiptul trece cu brio prin această situație, mult mai bogat, mult mai puternic. Este împlinirea lui politică. El devine acum primul ministru salvator al Egiptului, omul forte al Egiptului, împlinirea lui politică. A treilea lucru, în timpul acesta al foametei, frații lui vin și se aruncă la picioarele lui, că era omul politic și era regula timpului. Și acum este împlinirea lui personală. Iosif trăiește acea satisfacție că în conflictul care l-a avut în copilărie cu frații lui, el a avut dreptate. Înțelegi? Întotdeauna noi suntem urmăriți de ideea, măi, am făcut bine sau n-am făcut bine. Nu cumva am fost eu un pic prea orgolios, prea mândru. Nu cumva mi-am arătat așa puterea. Știi, trăim fel de fel de momente. Și împlinirea acestui vis, e o împlinire, frații lui vin, se aruncă, îi dă satisfacția personală, morală. Am avut dreptate. Ceea ce mi-a spus Dumnezeu, așa a fost. Dar, pentru că Dumnezeu mi-a făcut dreptate și pentru că Dumnezeu mi-a dus aici, nu vreau să abuzez de aceasta, ci vreau să profit de ea. Adică poziția mea să-i salveze pe frații mei. Asta e noblețea lui. Deci, observ, profeția îți dă o împlinire, îți dă o satisfacție, îți dă un statut, dar te las aici. Acum tu trebuie să mergi mai departe prin decizia care o iei. Vezi, la potop, oamenii care au primit profeția, ce a știut noi, au știut și ei. Noi a intrat, ei n-au intrat. Noi s-a salvat, ei au murit. Foarte clar. La Abraham, la fel. Abraham a primit profeția. Tu ești poporul ales. Cine se va uni cu tine? Unii au plecat, Ismael a plecat, dar nu s-a ales nimic de el, decât că e o seminție mare. Isaac a rămas și e poporul lui Dumnezeu. La fel și acum cu visele. Iosif vede că i s-a împlinit visul, dar nu devine tiran, ci devine un frate iubitor. Asta e minunea.
Cu siguranță că astfel de situații se repetă și azi. În sensul că există persoane și poate că într-un anumit sens fiecare dintre noi am trecut prin anumite momente în acestea în care ne-am anumite mesaje ale lui Dumnezeu, anumite așteptări ale lui Dumnezeu pentru noi, au devenit chiar certitudini. Certitudini și experiențe de viață care au trezit invidia celor din jur și reacția lor poate chiar foarte violentă uneori. Sunt anumite lucruri pe care am putea să le avem în vedere ca să evităm oarecare atitudine negativă din partea celor din jurul nostru atunci când efectiv vrem să urmăm o direcție pe care Dumnezeu ne descoperă, poate chiar un aspect profetic așa pe care îl trăim la nivel personal sau poate chiar o experiență în care sunt inclus și alții.
Bun, E foarte important. Deci, hai să analizăm pe Iosif. Împlinirea viselor i-a dat o și mai mare încredere în planul profetic al lui Dumnezeu. Nu i-a oferit sau nu a folosit ocazia ca să se etaleze pe sine, ca să-și arate aroganța, puterea sau chiar răzbunarea. Nu. Ci merge mai departe pe linia profetică și își aduce aminte că bunicul a avut și el un vis. Sămânța voastră va fi roabă 400 de ani și apoi vă veți întoarce în țara Canaanului, care va fi țara voastră. Acum Iosif, un băiat foarte inteligent, calculează. Când a avut bunicul acest vis? Păi a avut atunci. Cât ani a trecut de atunci și până acum? Păi a trecut peste 200 de ani. Suntem pe la jumătatea perioadei, încă puțin dincolo de jumătatea perioadei. Însemnează că noi încă vom mai sta străini prin alte zone, dar după 200 de ani, noi vom fi stăpânii Canaanului. Și atunci Iosif, având în atenție viziunea profetică, îi cheamă pe urmașii săi și le spune: puneți mâna aici pe șoldul meu și jurați că oasele mele nu vor rămâne aici. Dacă ne uităm bine, Iosif nu și-a construit mormânt, nu și-a făcut nicio mică piramidă pe lângă faraon, nu s-a mumifiat, n-a cerut treaba aceasta, ci a spus doar atât: oasele mele nu vreau să rămână în Egipt, pentru că țara mea nu este Egiptul. Țara mea este Canaanul. Acesta este efectul profeției. Profeția te face să mergi până la capăt. Nu doar îl dă satisfacția: a, vezi că am știut? Vezi că eu ți-am spus ce se întâmplă? Da, e o bucurie, e o satisfacție când vezi că ți se întâmplă acest lucru. Dar nu ăsta este elementul final. Elementul final, stai că mai e ceva. Lucrul cel mai important este că noi vom fi stăpânii Canaanului, iar eu acolo vreau să rămân. Așa că mormântul lui Iosif se găsește astăzi la Sihem, în centrul Canaanului și nu în Egipt.
E foarte interesant că pentru lucrul ăsta Iosif e în galeria eroilor credinței, în Evrei, capitolul 11, că spune textul biblic: prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Și acum întreb, rolul profetic este să te păstreze către destinație și atunci când ți-e bine și atunci când ți-e rău. Da, pentru că Iosif a rămas cu această viziune, a crezut.
A fost constant lângă Dumnezeu și la rău și la bine.
Când e mai greu sau când e mai ușor să rămâi?
Eu cred că e mai ușor să rămâi lângă Dumnezeu la bine decât la rău. Pentru că când ești la rău, strigi: Doamne, Doamne, scapă-mă. Când ești la bine, mai uităm câteodată. Însă meritul lui Iosif că el a rămas constant și la bine și la rău lângă Dumnezeu. Meritul lui este că a avut viziunea clară. Mai sunt încă 200 de ani și vom ajunge în Canaan. Acolo vreau să fiu. Acolo vreau să ajungă și oasele mele. Dragi prieteni, profeția este pentru viitor, pentru acea țară minunată pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Priviți înainte prin ochiul profetic și veți putea depăși mult mai ușor greutățile vieții, așa cum a făcut Iosif. Dumnezeu să vă dea o statornicie și o demnitate asemeni lui Iosif.
Vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și pentru gândul acesta frumos de la final. Da, cred că e mai greu să fii credincios lui Dumnezeu când lucrurile merg bine, pentru că atunci, într-un fel, tendința este să îl uiți pe Dumnezeu. Și chiar dacă uneori ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu când trecem prin situații dificile, totuși sunt momente din viață când ne apropiem de El și când reevaluăm mesajul profetic pentru noi. Vă doresc, stimați telespectatori, stimați radioascultători, să continuați să priviți spre mesajul profetic al lui Dumnezeu, să priviți spre împlinirea finală a acestui mesaj și să credeți în intențiile bune și în planurile bune și deosebite pe care Dumnezeu le are pentru dumneavoastră. Este și străduința mea și îmi doresc lucrul acesta și cred că atunci când vom rămâne alături de Dumnezeu, cu siguranță că acest lucru se va întâmpla în viața noastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și în ocaziile viitoare. Până la o nouă întâlnire, vă spunem la revedere. Thank you.